Ioan capitolul 1, de la 19 la 34. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți leviți să-l întrebe: tu cine ești? El a mărturisit și nu a tăgăduit. A mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat: dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns: nu. Atunci au zis: dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis: ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie: neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimiși erau din partea fariseilor. Ei au mai pus următoarea întrebare: atunci de ce botezi, dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis: eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Aceste lucruri s-au petrecut la Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire: am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. Amin. Și astăzi medităm la pasajul din capitolul 1, versetele 19 la 34, după ceea ce am numit prologul Evangheliei, dar care spuneam că în mod impropriu este numit prolog. În toate comentariile să-l găsim prolog și epilog la Evanghelia după Ioan, însă în mod impropriu este, sau relativ, este numit prolog, pentru că prolog în sensul de scriere, așa putem să-l numim prolog, este ca o introducere a scrierii și scrierea este rezumată prin acest cuvânt logos, care este cuvântul, însă în sensul existențial vorbim despre logos și vorbim despre cuvântul care era cu Dumnezeu la început și era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El este fără început și fără sfârșit, este etern, din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu. În sensul acesta nu există prolog. Deci după această parte introductivă, care este spre deosebire de toate celelalte evanghelii, este foarte teologică, aș numi-o, pentru că Ioan nu vorbește despre evenimente istorice în afară de venirea lui Ioan, ci ne duce chiar la începuturi și cartea Evanghelia după Ioan ne leagă de cartea Geneza, de prima carte a Scripturii, ne leagă și de cartea Evrei, de introducerea la cartea Evrei, care ne spune de descoperirea de Dumnezeu în istorie. După această parte introductivă urmează pasajul care l-am citit, versetele 19 la 34, investigații. Investigații făcute de preoți și leviți. Fariseii au trimis la Ioan Botezătorul niște preoți și leviți să-l întrebe: tu cine ești? Investigații cu privire la Hristos, cu privire la Mesia, cu privire la Cel care a fost promis prin profeți, cu privire la Cel pe care îl aștepta Israelul, cumva îl așteptau pe Mesia și parcă într-un sens erau preocupați de venirea lui Mesia, însă atunci când Mesia a venit, ei l-au respins. Tot Ioan îi spune că a venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu născuți nu din carne și dintr-o dată, din prima afirmație, ne arată natura împărăției lui Dumnezeu, că este de altă natură, nu este de natură fizică, materială, născuți nu din carne. Israelul după carne sau Israelul după trup. Ei așa ar fi vrut. Un Mesia după trup. Așa ar fi vrut israeliții. Ar fi vrut un împărat ca David. care să elibereze de toți dușmanii lor din prejur și să restabilească în Israel regatul de aur și stăpânirea sau supremația Israelului asupra tuturor națiunilor înconjurătoare. Însă planul lui Dumnezeu era altul, era mult mai mare. Planul lui Dumnezeu mergea înainte de David și înainte de Moise, mergea până la Avraam, care este părintele tuturor credincioșilor. Planul lui Dumnezeu era ca în sămânța lui, în sămânța lui Avraam, care arăta spre Hristos, să fie binecuvântate toate națiunile lumii. Și deși cunoșteau bine Scripturile și știau bine și psalmii lui David, tocmai în psalmi și în Scripturi și în profeți, de multe ori sunt amintite neamurile, națiunile, că Dumnezeu își va îndrepta fața și spre națiuni și spre neamuri și se va îndura și de neamuri și va răscumpăra dintre neamuri un popor care să fie al lui. Însă era greu pentru ei de acceptat lucrul acesta și era greu de înțeles și m-am văzut în Cartea Faptele Apostolilor, chiar pentru Biserica din Ierusalim și pentru prezbiterii Bisericii din Ierusalim era greu de înțeles și greu de acceptat lucrul acesta. Știm când i-a cerut socoteala lui Petru și l-au mustrat pe Petru, a intrat să mănânci în casa unui om netăiat împrejur. Deci te-ai întinat după legea noastră și să nu credem că era ceva simplu. Problema asta era o problemă gravă. Ei erau prezbiterii Bisericii din Ierusalim, ei aveau autoritatea Bisericii, acestei biserici mari care s-a format, a primei biserici, care s-a format după cinci decime. Și cred că nici lor nu le-a fost ușor să-i spună lui Petru așa ceva, pentru că Petru era apostol al Domnului. Deci prezbiterii aceștia nu erau apostoli ai Domnului, Petru era apostol al Domnului și dintre apostolii Domnului nu era oricare dintre ei, era unul dintre cei trei. Și dintre cei trei era primul. Cum erau și viteșii lui David, erau 30 de viteși, apoi erau 3 viteși și aceștia 3 erau încărcați de glorie. Și așa era și Petru și totuși îl mustră pe Petru, cumva văd pe Petru încălcător de lege, a încălcat și tradiția, a încălcat și legea, a devenit necurat, a amestecat lucrurile. Și știm asta în Faptele Apostolilor, capitolul 11, până la urmă, văzând evidențele, văzând mărturia, văzând, ascultându-i pe martori, 7 bărbați care au venit cu Petru împreună, care au mărturisit că Dumnezeu a mărturisit pentru ei. Mai mult decât Petru, Dumnezeu a mărturisit pentru ei, pentru neamuri. Și a trimis peste ei Duhul Sfânt. Pe când am început eu să vorbesc, Duhul Sfânt a căzut, literalmente, spune, a căzut peste ei, ca și peste noi la început. Și cine eram eu să mă împotrivesc? Vedenii cerești, cine eram eu să mă împotrivesc Duhului Sfânt? Și acolo citim în ultimul verset din capitolul 11, că după ce au auzit aceste vorbe, s-au potolit și au spus: Dumnezeu a dat, deci, și neamurilor pocăința ca să fie mântuite. Dar foarte greu. A fost și mai târziu, tot greu a fost. Aș reaminti incidentul din Antiohia, când Petru a stat la masă, stătea la masă cu neamurile, însă când au venit unii de la Iacov, și din nou, vedeți, de la Iacov, din Ierusalim, s-a tras deoparte de frica iudeilor și împreună cu ei și Barnaba, spune Pavel, a căzut în lațul fățărniciei lor, o duplicitate de frica oamenilor. Oameni, erau unii din biserică, acești oameni, niște iudei din Ierusalim, care tocmai s-au luat odată de Petru, așa l-au bruscat odată tare, și Petru parcă nu mai dorește încă o dată să aibă parte de așa o experiență care nu era deloc simplă. Însă acolo a fost apostolul Pavel, cel care a corectat situația aceasta. Acum urmează, spuneam, ce am numit investigații. Preoți și leviți au trimis la Ioan Botezătorul să-l întrebe cine ești. Credeau că el este Mesia, cel care trebuia să vină. Prezența lui Ioan Botezătorul, nașterea supranaturală, neobișnuită a lui Ioan Botezătorul, din doi părinți bătrâni, înaintați în vârstă, biologic nu mai putea să se nască Ioan Botezătorul, cel puțin în familia lui Zaharia și a Elisabetei, însă s-a întâmplat un miracol cu ei. Toți locuitorii din zona aceea, toți erau uimiți, vă aduceți aminte la nașterea lui Ioan Botezătorul și spuneau: oare ce va fi cu acest copil? Chiar când voiau să-i dea nume, când a fost tăiat împrejur, pruncul în ziua 8-a, și voiau să-i pune numele Zaharia ca al tatălui său, și Elisabeta a spus să pună numele Ioan, și era o controversă acolo între rude. Nimeni din rudele voastre nu se numește Ioan. Să întrebăm pe tata lui ce nume vrea să-i pună, și el a luat o... Ce a luat? o tabliță, așa. Și când se scrie pe ea, o și vorbit. I s-a deschis și gura după ceea ce a spus îngerul, numele lui va fi Ioan. Și asta a produs mare mirare în acel ținut muntos al iudei. Toți vorbeau, oare ce va fi cu acest copil? Și știm că Ioan era socotit profet de tot Israelul. Deși prin el nu s-au făcut minuni, tot Israelul se cotea pe Ioan Botezătorul un profet, era un nazireu, briciul n-a trecut peste capul lui, se hrănea într-un mod foarte simplu, cu lăcuste și miere sălbatică, era îmbrăcat cu o manta din păr de cămilă, care nu era confortabilă deloc, încins la brâu cu un brâu de curea la mijloc și încălțat cu, probabil cu sandale de piele, semăna foarte mult imaginea lui fizică, semăna foarte mult cu cea a profetului Ilie, de cea trebuie ești prorocul. Pentru că ei întreabă și dacă ești Mesia și dacă ești prorocul. Și parcă mi s-ar părea că ar confunda aici lucrurile, pentru că dacă se refereau la prorocul de care vorbea Moise, el era și Mesia, acest proroc. Dar ei pun aici întrebări separate. Ești Mesia? Nu. Ești prorocul? Nu. Ca și cum s-ar referi la două persoane diferite și credem că se referă aici la profetul Ilie. 1. Identitate. Versetele 19-23. Și descoperim identitatea lui Ioan Botezătorul. Pentru că îi pun mai multe întrebări. Cine ești? Toate primesc un răspuns negativ. El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este Hristosul. Ei l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? El a răspuns, nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns, nu. Deci parcă la toate întrebările răspunde nu. Și fariseii, preoții și leviții ar ajunge la concluzia, am găsit un om care nu are identitate. Orice îl întrebăm, el răspunde nu. Ești al sau nu? Ești cu tare? Nu sunt. Ești cu tare? Nu sunt. Deci, tu cine ești? Tu ești nimeni? Pentru că îl întreabă atunci, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Și acum Ioan își declară identitatea. Care era identitatea lui? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Primiși erau din partea fariseilor. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Cumva îndreaptă spre Hristos, deja Ioan Botezătorul de acum, de când le spune cine este, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, așa cum a spus prorocul Isaia. Și duce în cartea profetului Isaia și despre cine profeția Isaia? Despre Hristos, despre Mesia, cel care avea să vină. Și de acum ar fi trebuit să fie foarte, foarte atenți la ceea ce urma să spună Ioan Botezătorul, la mesajul pe care l-avea, că el urma să mărturisească despre Mesia, despre Hristos, tocmai cel pe care îl așteptau sau credeau că îl așteaptă ei. Care era identitatea lui Ioan Botezător odată că era împlinirea unei profeții? S-a născut în mod supranatural, era o persoană cu totul dedicată lucrării lui Dumnezeu, pus deoparte dinainte de a se naște din pântecele mamei lui, era umplut de Duhul Sfânt, nazireu, închinat lui Dumnezeu și cu o lucrare cu totul specială. Însă ceea ce definește identitatea lui Ioan Botezătorul este smerenia. Pentru că el spune, eu sunt glasul. Nu se identifică pe sine cu nicio persoană, să spunem, foarte importantă, proeminentă din planul lui Dumnezeu în istorie. Hristosul, prorocul, deja spune Domnul despre el, când s-a coborât de pe muntele schimbării la față. Dar aici suntem la început. Suntem la începutul lucrării Domnului Iisus Hristos. Mai târziu, Domnul identifică pe Ioan Botezătorul și spune, dacă vreți să știți, el este Ilie, cel care trebuia să vină. Că Ioan a și venit și au făcut cu el tot ce au voit. Însă ne spune acolo că Ioan a venit, că aici a întrebat, ești Ilie? Și a spus, nu sunt. Ni se spune acolo că Ioan a venit în Duhul și în puterea lui Ilie. Și Duhul și puterea lui Ilie ne duce la lege și la profeți. Legea și profeții, Duhul și puterea lui Ilie. Pentru că legea a ținut până la Ioan. Și legea și profeții au ținut până la Ioan și a venit în Duhul și puterea lui Ilie ca reprezentat al profeților și ca unul care va încheia această perioadă a profeților și care va deschide o altă perioadă a Harului, o perioadă în care Mesia va veni și va vesti mântuirea tuturor neamurilor până la marginile pământului. Da, despre asta poate altă dată. 2. Înțelegere, versetele 24 la 27, a planului lui Dumnezeu. Trimiși erau din partea fariseilor. Ei au mai pus următoarea întrebare. Atunci de ce botezi, dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Cumva nu puneau la îndoială botezul, ci de ce botează Ioan? Adică cu ce autoritate botezi? Că asta l-au întrebat și pe Domnul. Cu ce autoritate face aceste lucruri? De ce botezi dacă nu ești nici Ilie, nici prorocul? Și aici, parcă ne trimite înapoi la Hristos, nu ești nici Ilie, nici prorocul, că nu putea să fie și Ilie și prorocul aceeași persoană, și ne duce înapoi la profeția dată prin Moise, că Domnul va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine. Drept răspuns, Ioan le-a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. Vorbim de o înțelegere a planului lui Dumnezeu. Lui Ioan i s-a dat această înțelegere, fariseii însă nu aveau. Ei nu aveau această înțelegere a planului lui Dumnezeu și nici nu voiau să o aibă, pentru că Ioan o avea. Și puteau să o aibă și ei. Puteau să o primească de la Ioan, însă l-au respins și pe Ioan. Așa că nu puteau să ajungă la înțelegerea planului lui Dumnezeu în istorie și nici la recunoașterea lui Mesia. În mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i cunosc, să-i dezlec ureaua încălțămintelor lui. Și se spune Ioan mai târziu, în a doua zi, eu nu-l cunoșteam. De două ori spune, eu nu-l cunoșteam. Nici Ioan nu l-a cunoscut, nici iudeii, nici preoții, nici leviții nu l-au cunoscut. Lui Ioan i s-a descoperit, a venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. Lui Ioan i s-a descoperit cine va fi Hristosul și îl va identifica pe Hristos și putea să le fie descoperit și lor, și preoților și leviților, care și ei cumva căutau să vadă cine este Hristosul sau dacă Ioan este Hristosul. Puteau să învețe și ei, puteau să înțeleagă planul lui Dumnezeu, dar n-au vrut, l-au respins. Când au ajuns exact la omul potrivit, exact la timpul potrivit, și puteau să afle lucrul cel mai important pe care îl putea afla cineva, că Hristosul a venit, sau că urma să vină Hristosul, Mântuitorul Lumii, cel pe care ei l-așteptau de veacuri. N-au înțeles planul lui Dumnezeu. Cum i s-a dat această descoperire lui Ioan? Cum a înțeles Ioan planul lui Dumnezeu? Prin revelație. Nu l-a cunoscut nici din Scripturi, nici prin studierea legii, deși cunoștea legea și cunoștea Scripturile, pentru că spune, eu sunt cel despre care vorbește profetul Isaia, ci spune, el este cel care vine după mine, el este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Uitați-vă ce afirmație face Ioan Botezătorul. El este cel care vine după mine. Deci unul care încă n-a venit, unul care urmează să vină. Dar el este cel care este înaintea mea. Și prin asta spune că este unul care există dinaintea mea. Este. Deci el vine după mine și este înaintea mea. Cum poate să fie și după mine și înaintea mea în timp? În timp cronologic, pentru că Ioan vorbește cronologic. Deci nu poate o persoană umană, un om, să fie după Ioan, deci să urmeze cronologic după Ioan și să fie înainte de Ioan. Și ne duce la eternitatea Fiului lui Dumnezeu. El, acela care vine, este Fiul lui Dumnezeu. Care este, va apărea ca om și ca fiul al omului după mine. Însă ca fiul lui Dumnezeu este înaintea mea. El din veșnicie în veșnicie este Dumnezeu. Nu știu exact ce a înțeles Ioan din această descoperire. Dar ce a înțeles Ioan la acest moment din această descoperire? Pentru că după 3 ani de zile, Ioan va spune, va trimite din temniță, va trimite niște ucenici să le întrebe pe Domnul Iisus Hristos, tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe un altul? Deci nu știu ce-a înțeles, cât de mult era o descoperire sau era o cunoaștere și o înțelegere a planului Dumnezeu prin revelație, prin descoperire. Pur și simplu, unele lucruri sunt descoperite fără să poți să le explici. Fără să le poți explica, însă ele trebuie luate exact așa, trebuie luate prin credință. Și Domnul le-a trimis răspunsul și dovada că El este acela. Pentru că duceți-vă și spuneți lui Ioan ce vedeți și auziți și printre altele și că morți înviază. Orbii capătă vederea. Deci erau lucrări care nu puteau să fie săvârșite de un om, decât de Dumnezeu însuși. El era Fiul lui Dumnezeu, cel care a venit după Ioan și cel care era înaintea lui Ioan. Mergem mai departe. 3. Împlinire a dreptății lui Dumnezeu, versetul 28. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Împlinire a dreptății lui Dumnezeu prin actul botezului. Ioan a venit și a împlinit planul lui Dumnezeu. Farisei și cărturarii trimiși erau din partea fariseilor. Farisei și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu. Ne primim botezul lui Ioan. Nu au vrut să primească botezul lui Ioan, care însemna împlinirea planului lui Dumnezeu. Și acum înțelegem de ce ei nu puteau să înțeleagă planul lui Dumnezeu. Au zădărnicit planul lui Dumnezeu, cum puteau deci să-l înțeleagă. Planul, botezul face parte, făcea parte și continuă să facă parte din planul lui Dumnezeu. Și fără împlinirea acestei porunci a lui Dumnezeu, care este botezul, nimeni nu poate să înțeleagă planul lui Dumnezeu. Și uitați-vă și astăzi în lumea creștină. Foarte mulți care se numesc creștini sau se numesc încreștinați, însă care nu împlinesc această poruncă a lui Dumnezeu, care este botezul, botezul creștin, botezul nou testamental, botezul adult, botezul care vine în urma predicării Evangheliei, care vine în urma pocăinței și a credinței. Deci, fără mărturisirea acestui botez, nu poate fi înțeles planul lui Dumnezeu. Este zădărnicit planul lui Dumnezeu și cât de bine a lucrat diavolul și cât de ușor a înșelat creștinătatea, mutând botezul de la locul lui, de unde a fost așezat de Dumnezeu, mutându-l la 8 zile sau la 6 săptămâni, în locul 40 de zile, când copilul trebuia să vină să fie înfățișat înaintea lui Dumnezeu după un ritual vechi testamental care s-a încheiat aici. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. 4. Identificare. Versetul 29. Identificarea Fiului lui Dumnezeu cu Mielul lui Dumnezeu. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mielul lui Dumnezeu, cel care urmează să vină, îl identifică, că noi nu întâmplător îl numește Mielul lui Dumnezeu, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și face trimitere la Mielul Pascal. Cel care a fost poruncit de Dumnezeu pentru fiecare familie să aducă jertfă un miel în seara Paștelor și să-l jertfească. Și mielul acesta a însemnat judecata lui Dumnezeu asupra egiptenilor, dar și mântuirea israeliților din Egipt. Urma să vină Mântuitorul, cel care să mântuiască și Israelul, și Israelul dintre neamuri. Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Planul lui Dumnezeu avea în vedere toată lumea. Că putea să spună: iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul Israelului. Dar spune: iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Hristos, Mesia, a venit să împlinească promisiunea dată lui Avram și mântuirea să fie dusă până la marginile pământului. Identificare 5, întâietate, versetul 30. El este acela despre care ziceam: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. O repetare a ceea ce le-a spus înainte: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. După mine vine unul care este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Mai găsim o afirmație de felul acesta în capitolul 3, când Domnul însuși spune despre sine cuvintele pe care le-a spus Ioan despre el, 3:13: nimeni nu s-a suit în cer afară de cel care s-a coborât din cer, și anume Fiul omului care este în cer. Și era aici pe pământ și spune: Fiul omului este în cer. Nimeni nu s-a coborât din cer în afară de cel care s-a Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel care s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. În momentul acesta Fiul omului era coborât din cer și era pe pământ. Urma mai târziu să se înalțe la cer, deci nimeni nu s-a coborât, nimeni nu s-a suit afară de cel care s-a coborât, adică Fiul omului care este în cer. Toate aceste evenimente, să spunem, și trecutul, și prezentul, și viitorul împlinite în Fiul omului care este în cer, deși acum era pe pământ, pentru că El este Dumnezeu și El este prezent pretutindeni. Întâietate. El este înaintea mea. El este înainte de toate. El este înainte de mine. El este înainte de toate. În toate lucrurile El are întâietate. Fiul lui Dumnezeu. 6. Învățare. Versetul 31. Eu nu-L cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca El să fie făcut cunoscut lui Israel. Învățarea lui Israel, spune Ioan Botezătorul, pentru că Ioan Botezătorul vine ca un exponent și ca unul care încheie o perioadă a legii și a profeților și vine trimis special la Israel. Și a venit trimis special pentru Israel și toți israeliții se socoteau ca profet. Și el a fost trimis să facă cunoscut lui Israel, să-l facă cunoscut pe Mesia lui Israel. Și pentru că ei l-au respins, el va fi făcut cunoscut la ceea ce apostolul Pavel identifică acum Israelul lui Dumnezeu. Deci nu Israelul pământesc, ci Israelul lui Dumnezeu. Peste tot Israelul lui Dumnezeu, spune apostolul Pavel, să fie pace și îndurare. Și Israelul lui Dumnezeu, iudeu, nu este nu tot cel care se coboară din Iudeia sau care se numește iudeu și tăiere împrejur nu-i ce-a făcut în carne, ci iudeu este cel care este iudeu pe dinăuntru, nu care se arată iudeu pe din afară. Și acesta este noul Israel al lui Dumnezeu, care cuprinde copiii lui Dumnezeu din toate națiunile. Și 7 însemnare, 32 și 33. Însemnare cu o pecete. Israelul lui Dumnezeu va fi însemnat cu o pecete. Nu cu cea a tăierii împrejur, cu care erau identificați evreii, ci cu o altă pecete care este de altă natură, de natură spirituală, și pecetea asta este în inimă, nu este în carne, este în Duh. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul coborându-se peste el, ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Asta este pecetea așezată pe toți copiii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, voi, după ce ați auzit cuvântul mărturisirii noastre sau Evanghelia mântuirii noastre, ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Concluzia, întărire, versetul 34, întărire a afirmației de bază pe care o face Ioan în toată această discuție pe care o are cu preoții, cu leviții și cu farisei, și eu am văzut lucrul acesta. Deci arată profețiile care arătau spre Hristos și acum aduce confirmarea. Eu sunt glasul care mărturisește, mie mi s-au descoperit aceste lucruri și eu am văzut lucrul acesta. Și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Au venit și au făcut investigații. Și iată aici concluzia. Eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. E, tocmai pentru asta îl vor da la moarte pe Hristos. Pentru că spuneau ei, tu care ești om, te faci pe tine Fiul lui Dumnezeu. Te faci pe tine deopotrivă cu Dumnezeu. Și aici înțelegem de ce l-au respins. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Ei voiau ceva care să semene cu ei, voiau ceva de natura lor, voiau ceva pentru țara asta în care trăiau ei aici. Ei voiau să rămână sub lege, sub legământul pe care Dumnezeu l-a făcut prin Avraam și prin Moise, dar care era pentru o vreme și vremea aceea s-a sfârșit. Orice ar fi făcut, ei nu puteau să prelungească vremea aceea, pentru că Ioan Botezătorul a venit să încheie perioada aceasta și o vor încheia. Dacă o vor încheia cumva, o vor încheia prin mâna lui Irod, care va da poruncă să fie decapitat, să fie tăiat capul lui Ioan Botezătorul. Când Domnul a auzit că Ioan a fost băgat în temniță, a început să propovăduiască. S-a sfârșit o perioadă și va începe alta. O să repet afirmațiile principale care le-am făcut. Identitatea, și anume smerenia. Smerenia ne dă identitatea. Cel care vrea să fie mare, deci identitatea cumva în lume, cu cât e cineva mai sus, cu cât e mai văzut, cu cât este mai cunoscut, are o identitate mai pronunțată. Însă în Împărăția lui Dumnezeu este invers. Identitatea este cu atât mai pronunțată cu cât cineva este mai smerit. Înțelegerea planului lui Dumnezeu, împlinirea dreptății lui Dumnezeu, porunca botezului, identificarea lui Mesia, cu mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii și care ridică păcatul nostru, întâietatea Fiului lui Dumnezeu, El este înainte de mine, El este înainte de toți, El este înainte de toate, în toate lucrurile El are întâietatea, învățarea poporului Israel cu privire la Hristos, și asta au făcut apostolii, și asta a făcut biserica de atunci și până astăzi, și asta facem și noi, să învățăm pe oameni adevărul cu privire la Hristos, cu privire la mântuire, cu privire la împărăția lui Dumnezeu, cu privire la învierea morților și judecata viitoare. Și însemnarea poporului Dumnezeu, există o pecete care înseamnă poporul lui Dumnezeu și oricine nu va fi însemnat cu pecetea aceasta, va primi un alt semn. Toți oamenii vor fi însemnați. Unii vor fi însemnați cu pecetea lui Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu, pentru ziua răscumpărării, alții vor fi însemnați cu pecetea fiarei, cu semnul fiarei pentru distrugere. Concluzia este întărirea mesajului prin mărturia personală. Eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Dacă crezi din toată inima, se poate, i-a spus lui Filip și botezul acolo și tot ce citim aici, tot s-a desfășurat acolo pe drum, între Filip și famenul etiopian. Și a răspuns, cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Eu am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. A ajuns acolo unde trebuia, ca să fie pecetuit, să fie mântuit. S-au dat jos din car, au intrat în apă, Filip a botezat pe famen, Duhul a răpit pe Filip, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Mântuit, cu păcatele iertate, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și chiar despre el citea ca o oaie mută înaintea celor ce o tun și așa mai departe în Isaia, capitolul 53. Parcă discuția aceasta dintre preoții și leviții, primiși din partea fariseilor și Ioan Botezătorul, parcă o putem lua și o putem suprapune peste Faptele Apostolilor, capitolul 8, întâlnirea dintre famenul etiopian și Filip. Și vedeți cum mântuirea s-a dus, dintr-o dată s-a dus în Africa, prin acest om care a venit la Ierusalim să se închine.